Jak může 6000 kroků změnit náš život? Proč je důležitá pravidelnost, dobré tempo a dobré vybavení? Dnes o tom budeme mluvit s kardiologem Alešem Linhartem. Dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
A doktorem Janem Hugem z portálu 6000kroků.cz. I vás tady vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
My se nevidíme rozhodně poprvé, už jsme tady měli spolu krásnou debatu, ale to se ještě, ten čas byl posunutý, vysílali jsme hodinu před půlnocí, takže teď už je to možná ten čas i příjemnější pro vás. Od té doby, co jsme se neviděli, povězte mi, udělali jste nějaký parádní zase výšlap, protože minule jste šli z Prahy na Říp. A máte něco takového za sebou?
Nám se bohužel nepodařilo od té doby zrealizovat něco podobného, ale samozřejmě na chůzi jsme nezanevřeli. Oba dva chodíme a moje milovaná destinace je Šumava. Takže já jsem udělal mnoho výšlapů na Šumavě se svojí rodinou a považuji to za jedny z nejlepších momentů každého roku, kdy se mi podaří chodit po těch krásných horách, které tam máme na jihu.
To řekl kardiolog Aleš Linhart a doktor Hugo.
Já chodím nejvíc na Vysočině. Nemám za sebou z posledních dvou let žádný takový heroický výšlep jako ten Říp, že to bylo asi 46 kilometrů, ale udělal jsem asi 30-kilometrový výšlap od naší chalupy na hrad Kámen, což je mimochodem nádherný hrad, zrekonstruovaný. A jestli se můžu něčím pochlubit, že se snažím své dvě malé dcery, aby si zamilovali chůzi, jako výlety chodecké, samozřejmě jsou to zatím malé vzdálenosti, protože je snadné dětem to, co rodiče chtějí, aby dělali, je snadné jim zošklivit, takže děláme kratší, ale snad mohu říci, že obě holky chodí rádi.
Tak i o tom budeme mluvit dnes ve večerním radiožurnálu a hlavně si povíme, proč vlastně chodit. Dobrý poslech. Téma našeho rozhovoru je vlastně taková otázka, jak může 6000 kroků změnit náš život. Možná bychom si měli vysvětlit tu číslovku, 6000 kroků. Jak jste došli právě k tomuto číslu?
Moc děkuji za tu otázku, protože tuhle tu otázku nám klade každou chvíli někdo a říká, no, vždyť se přece doporučuje 10 000, to by měl být ten cíl. A samozřejmě, že by to bylo krásné, kdybychom byli schopni změnit náš život, kdybychom mohli investovat více jak hodinu denně k tomu, abychom chodili. Protože to ale nejsme schopni a protože my jako lékaři nechcem dávat to, co já označuji s oblibou jako knížecí rady, které nemůže nikdo splnit, tak jsme přišli na číslovku 6000, protože to je proveditelné. A je to proveditelné dokonce i jako aktivita, kterou děláte najednou, v jednom kuse. Ne úplně třeba jenom v jednom kuse, ale trošku ve větších celcích. Nejde o to nachodit 6000 nebo 10 000 kroků malými pochůzkami. Jde o to opravdu jít vytrvale, setrvale. A pak těch 6000 kroků začíná dávat smysl. A když jsme šli do lékařské literatury, do publikací, které byly, tak jsme zjistili, že vlastně od téhleté číslovky už máme data, protože víme, že takováhle chůze prodlužuje život.
Jenom pro představu našich posluchačů, 6000 kroků, kolik je to? 3/4 hodina? Hodina? Záleží samozřejmě na našem tempu, ale přece jenom
40 minut. Takhle, ono jde o to, když sčítáme každý krok, teď jsou různé aplikace, většina telefonů je vybavena přímo, aniž by si člověk něco stahoval, nějakou aplikací, tak se sčítají všechny kroky, které člověk udělá. Je samozřejmě rozdíl, jestli udělám těch 6000 kroků po malých úsecích těch 50 kroků, nebo jestli jdu v jednom kuse, ale podstatné asi je to, 6000 kroků v dnešní době je číslovka, kterou nedosáhnu bez toho, abych aktivně alespoň nějaký úsek odpoledne, když jdu z práce, nebo tak abych šel. Těch 10 000 kroků znamená, že musím na hodinu nechat všeho a jít, a abych měl teda na tom počítadle nebo krokoměru těch 10 000. Těch 6 000 je vyzkoušeno, že když odpoledne půjdu třeba 30 minut navíc jako proti tomu, tak to není, že bych musel úplně změnit svoje aktivity a svoje rozložení činností v průběhu dne, ale dosáhnu těch 6 000. A pak je tam jeden efekt, který my tady propagujeme a zároveň teda s radostí pozorujeme. Kdo jednou si začne hlídat denní minimum 6000 kroků, tak z pravidla je na 8000, protože když si hlídám minimum, tak občas nachodím víc a to je přesně to, k čemu směřujeme, aby člověk si začal, aby lidé začali považovat chůzi za součást běžné denní hygieny. aktivní chůzi.
A teď se dostáváme k tomu, abychom vysvětlili našim posluchačům, co se vlastně děje v těle člověka, když opravdu půjdeme v kuse, protože to je asi lepší jít v kuse, než to rozkouskovávat během celého dne. Co se děje v našem těle, jak prospívá právě těch 6 000 kroků, ta 40-minutová intenzivní chůze?
Chůze je často nazíraná jako taková trošku druhořadá aktivita, ale přitom je to náš přirozený pohyb. Je to pohyb, který zatěžuje minimálně pohybový aparát většinou. Samozřejmě jsou mezi námi tací, u kterých i tento výkon je v podstatě nadlidské úsilí, ale pro většinu z nás je to dosažitelná záležitost. A přesto dochází ke změnám, které vlastně můžeme přirovnat jakémusi aerobnímu vytrvalostnímu tréninku. Srdce se zapojuje se kardiovaskulární aparát, trénujeme srdeční sval, trénujeme dokonce i ventilaci plíce, roztahujeme si cévy v kosterních svalech, snižujeme inzulínovou rezistenci, to znamená zlepšujeme spotřebu cukru našimi svaly, bojujeme proti cukrovce a je zajímavé, že se pak dá prokázat, že ty benefity, ty přínosy takovéhle chůze se odehrávají na spoustě úrovní, kde bychom to vůbec nečekali. Třeba můžeme říci, že chůze takovéhoto typu už může snížit dokonce i riziko některých typů rakoviny.
A ještě další věc, že člověk, když se vrátí z nějaké procházky nebo z nějakého výletu, tak bezděčně řekne, tak jsem si vyčistil hlavu. Tak i na to psychiku to přece to musí mít vliv.
Na to nejsou tak tvrdá data, jako na ty metabolické a kardiovaskulární benefity.
Tak je to jenom
ale
náš pocit.
Je to náš pocit, ale ten pocit je v literatuře sdílen odedávna. A řada spisovatelů, vědců, umělců ve svých pamětech zaznamenala, že ty nejlepší věci, které vytvořili, nebo na které přišli, že na ně přišli při chůzi. To je něco, co se těžko dá měřit, ale ta zkušenost je asi opravdu velmi, velmi přesvědčivá. A neví se, jestli to je, ono to totiž není totéž, jako když jedu na kole, nebo jako když běžím. Je v tom, tvrdí se, i určitá rytmičnost té chůze, ale určitě tam bude teda i to nevědecké pročistit si hlavu je velmi výstižné.
Kardiolog Aleš Lenhardt a doktor Jan Nohubl z portálu 6000 kroků.cz jsou hosty večerního radiožurnálu. Pane doktore, vás se hned zeptám, jenom abychom řekli i správná čísla. Stále platí, že v České republice nejvíce umíráme na kardiovaskulární choroby?
Bohužel, když to sečteme, tak je to skutečně tak a více než 40% mužů a ještě o něco více žen umírá na kardiovaskulární choroby. Je to trošku překvapivé, většinou se má za to, že žena je chráněna svojí hormonální aktivitou a to je do určité míry pravda, protože ženy sice umírají více, ale později.
Takže můžeme brát chůzi jako naprosto nejsnazší prevenci.
Zcela absolutně. Na to máme jasná čísla, že pokud chodíme a čím víc toho nachodíme a čím rychlejší tempo zvolíme, tak tím nám klesá riziko infarktu myokardu, což je samozřejmě ten zabiják, který je velmi důležitý a je to prakticky zabiják číslo jedna. Ale snižujeme i riziko mozkových cévních příhod, které dneska nabývají na důležitosti a v některých věkových kategoriích dokonce přebyly ty infarkty. Ale je potřeba si říct, že bohužel v některých věkových kategoriích máme dneska už více rakoviny než těch kardiovaskulárních chorob, to znamená infarktu, mrtvic a podobně. A tady má ta chůze docela významný vliv. Dá se docela dobře představit, že třeba klesne riziko rakoviny tračníku, střeva, protože ta střeva rozpohybujeme, daleko lépe se očistíme. To je fakt, to funguje, ale třeba překvapivé je, že klesá i riziko rakoviny prsu u žen, které chodí. Takže ta prevence je komplexní, není to jenom o kardiovaskulárním systému, i když samozřejmě nás jako kardiologii to zajímá nejvíc, protože s tím dnes a denně bojujeme.
Pane doktore, ale když vidíte dnes pacienta, který k vám přichází, tak jednoznačně, asi se ani nemusíte ptát, ale v jakém stavu je jeho srdce, tak asi máte představu o jeho životním stylu.
Bohužel je to tak. Musíme si říci, že jsou samozřejmě mezi námi takzvaně nevinní, kteří to mají v genetice a v kódech, které jim byly dány, ale bohužel si za spoustu těch chorob můžeme sami. Svým životním stylem, rizikovými faktory, které si přivozujeme nezdravou stravou, kouřením, ale hlavně také právě tím sedavým způsobem života, kdy se prostě máme tendenci nehýbat. A Honza už tady dneska říkal, že bohužel při běžné denní aktivitě dneska běžně zaměstnaného člověka člověk 6000 kroků neudělá, což je strašně malá aktivita, když si to představíme. Proti našim předkům se opravdu hýbeme smutně málo a proto my jsme takoví propagátoři té chůze, abychom se začali hýbat ještě o něco více, než co nám umožňuje běžný životní styl.
A už slyším některé posluchače, jak říkají, a to opravdu stačí jenom chůze? Ta přece není všelek.
To sice ne, ale je to aktivita, která je nejdostupnější, nejpřirozenější a je nejméně nebezpečná. Já vždycky říkám, nechci, aby to vypadalo, že ti, co propagují chůzi, jsou proti běhu, ale přece jenom častý běh zatěžuje klouby, jsou tam ty nárazy. Ale směřujeme asi k tomu, abychom řekli, to, že někdo propaguje chůzi, neznamená, že nedělá opravdu sportovní aktivitu. A já tady musím říct, že profesor Linhart je pro mě nejen vzor, on mě kdysi inspiroval k tomu, že jsem začal pravidelně chodit, já jsem se v tom našel, mně se líbí chodit přírodou, ale profesor Linhart je pro mě i vzorem svojí sportovní kondicí, protože on je velký cyklista, a má skutečně kondici, protože když občas jedu s ním, tak vidím, o co má lepší kondici než já. Zkrátka dobře, hodně z nás, co chodíme, děláme paralelně k tomu další sporty, nebo ne další sporty, chůze, nepoužijeme chůzi za sport, ale sporty, ale ta chůze je něco úžasného a je zapotřebí propagovat, protože v dnešní době, vy jste to řekla, hraju squash, skáču s padákem, musí ta aktivita, která je společensky přijatelná, být trošku heroická. A tak to není. Ta správná aktivita by měla být především příjemná.
Je pravda, že někdy člověk v té společnosti nebo mezi těmi přáteli chce vyniknout tím, že nevím, začal hrát golf nebo
ano,
něco.
Ano, chůzí se nevynikne ale při společenském.
Říct někomu, šel jsem 6 kilometrů, tak je to naprosto, co nikdo nemusí se tím vlastně chlubit, je to úplně naprosto přirozené. No a pane profesore, když o tom mluvil váš kolega, to znamená, že to, že jste začal dělat kardiologii a viděl jste své pacienty, to vás inspirovalo k té, řekněme, větší změně životního stylu. I nejenom kvůli sobě, ale i kvůli tomu, co jste viděl vlastně ve své ordinaci, tak jste si řekl, ne, budu víc sportovat a více věnovat svému zdraví.
My samozřejmě se vždycky zamýšlíme, co bychom mohli udělat nad rámec těch našich léčebných strategií, které fungují a jsou ověřené a víme, že prodlužují lidem život a jsme schopni zachránit spoustu kvalitního života tím, že intervenujeme rizikové faktory, že léčíme cholesterol, vysoký krevní tlak, že k nám pacienti přijedou včas s infarktem. Ale vždycky je otázka, co potom, protože tím infarktem ten život naštěstí zpravidla nekončí, naši pacienti přežívají a je potřeba ty rizikové faktory skutečně stlačit potom někam do rohu, minimalizovat je a tam je pohybová aktivita naprosto zásadním faktorem.
Mluvili jsme o prospěšnosti chůze na lidské zdraví, mluvili jsme o tom, že ideální je 6000 kroků, ale nikdy ne méně. Je to ideální proto, abychom to hlavně chodili v kuse, takovým trošku svižným tempem. Samozřejmě čím více, tím lépe, ale 6000 kroků, to je vlastně číslo, kdy nemusím měnit nějak výrazně své návyky, ale jenom na to myslet, proto je dobré si pořídit i nějakou aplikaci Krokoměr. I k tomu se dostaneme. Ale pane profesore, ještě se chci zeptat, doporučujete, protože někteří lidé, když třeba jsou po infarktu, tak se bojí trošku se hýbat, mají strach z pohybu, že by se něco mohlo znovu opakovat a vy vyloženě chůzi doporučujete.
Chůze je v tomhletom směru jedna z nejbezpečnějších aktivit vůbec. My obecně doporučujeme po infarktu se hýbat. A toho pohybu doporučujeme poměrně dost, ale pokud se daný člověk chce hýbat opravdu intenzivně, tak by se to mělo dít po konzultaci s jeho kardiologem nebo internistou. Ale chůze je pro většinu lidí naprosto bezpečná, protože my se při té chůzi málo kdy dostáváme do nějakých vysokých tepových frekvencí. Ty obrátky, na které naše srdce pracuje, jsou relativně přijatelné a prakticky každý pacient po infarktu až na malé výjimky je toho schopen.
A když někdo nemá parťáka na chůzi a pořídí si psa, ptám se na to záměrně, protože během písničky jsme si tady povídali a vy jste říkal, na to je také studie, na to je takový speciální termín a mít psa je naprosto ideální. Tak jaká je souvislost pes, lidské srdce, lidské zdraví?
Mě ohromila studie kardiologů amerických, kteří dali dohromady dokonce takový článek přehledný, kde všechno shrnuli. A zabývají se tím, zda vlastnictví nějakého zvířete a péče o něj snižuje riziko infarktu a případně dalších cévních onemocnění. A zjistili, že ano, že je docela dobré mít kohokoliv nebo cokoliv, k čemu můžeme mít citový vztah, takže dobré jsou i akvarijní rybičky. Ale nejvíc snižuje riziko právě ten pes, protože o něj se musíme postarat tím, že s ním jdeme na nějakou procházku. A to snížení toho rizika je docela velké, to se pohybuje už v desítkách procent. A je to velice zajímavé, že to je nejenom ta stránka fyzická, ale také ta stránka citová. Prostě zvíře, které vás vítá, které vás má rádo a které vás k tomu pohybu donutí.
Pojďme teď právě k těm krokoměrům a k těm aplikacím, protože asi je dobré pro člověka, aby měl představu, kolik toho denně ujde a aby to tak svým způsobem i mohl hlídat, jestli si splnil těch 6000 kroků a nebo jestli samozřejmě ušel toho daleko víc, aby měl představu, jak je aktivní či jak se mu někdy moc ven nechce. Tak co vybrat? Nebudeme dělat samozřejmě žádnou reklamu, žádné aplikaci, ale přece jenom asi...
Reklamu asi dělat nebudeme, protože já nejsem zrovna povolaný člověk, abych řekl, kterou aplikaci. Těch aplikací je strašně moc. V době, kdy jsme začali tvořit web 6000kroků.cz, tak jsme ještě používali převážně mechanické krokoměry, které v té době byly zcela běžnou záležitostí. Ale od té doby, aspoň já mám ten pocit, že telefony, kterým se teď říká chytré telefony, já se teda domnívám, že možná žádné jiné než chytré telefony asi momentálně nejsou, tak oni mají většinou už nějakou aplikaci vestavěnou a když si člověk dá tam, kde si stahuje různé aplikace, dá chůze nebo stačí to napsat česky, tak se nabízí spousta z nich. Myslím si, že většina je zadarmo, takže to ani není, že by člověk dělal nějakou komerční reklamu. Mě tam běží paralelně asi čtyři, protože od doby, to zrovna když jsme tady byli u vás někdy před rokem nebo dvěma, tak profesor Linhart zdůrazňoval jednu věc, kterou od té doby jsem si tady vyzkoušel. Je zapotřebí si u té aplikace vyzkoušet, jestli opravdu měří jenom kroky. To je jediný. To znamená, člověk jak si stáhne několik těch aplikací a vyzkouší si za prvé, když ujde a spočítá si kroky, že to odpovídá, a když jede autem, že ty jsi mi tehdy říkal, na D1 mezi Prahou a Brnem se dá nadělat spousta kroků, když ta aplikace není úplně, úplně ideální. Nebo takové ty hodinky, ale když si to člověk vyzkouší, že to nebere jako parazitní kroky, když se jede autem a spočítá to, tak to je. Já musím říct, že už dlouho jsem teď slíbil krokoměr dceři, které se líbí, jednak nemá mobil a jednak se jí líbí, že to počítá kroky. Tak jsem mě ptala, kolik jsem už nachodila cestou do školy a ze školy. A když jsem jí řekl, že přes 100 kilometrů, tak jsem zjistil, že to je velmi pyšná. Ono to je to samozřejmě nasčítáno za celý školní rok, ale považoval jsem to za výchovný prvek, že si začala počítat kroky.
Když se vrátíme z nějakého výletu, máme dobrý pocit, podíváme se, kolik kroků jsme ušli, tak samozřejmě si potom zapálit několik cigaret, to bychom všechno zkazili. Ale přece jenom máme velmi dobrou zprávu, kterou nám právě teď pan profesor Linhart poví, protože vy budete mít brzy studie nebo výsledky studie, jaký vliv má zákaz kouření v restauracích. A je to dobrá zpráva.
Tak já začnu špatnou zprávou. Špatná zpráva je, že nám sice klesají už přes 30 let infarkty a mozkové cévní příhody a pořád se dostáváme na lepší a lepší čísla, ale z těch rizikových faktorů se nám některé nedaří vůbec ovlivnit a mezi ně patří kouření. Zkrátka dobře, kouříme hodně a patříme v tom trošku k zemím, které nejsou úplně tak civilizované, na jaké si hrají. A ten zákaz kouření přišel z mého pohledu pozdě. Ale zaplať pánbu, že přišel, protože se ukazuje, my zatím nemáme úplně tvrdá čísla, ale ten pocit máme skoro všichni, že zkrátka dobře infarktů, které nám jsou přiváženy do nemocnice, ubylo. A pokud ta čísla se potvrdí, a myslím si, že ano, protože ona se potvrdila i v jiných zemích, kde bychom to možná ani nečekali, tak pokud se ta čísla potvrdí, tak se ukáže, že to má obrovský, jak ekonomický, tak ale zdravotní dopad, a ten je samozřejmě zásadní.
Jsou přece jenom někteří pacienti, kteří by měli být opatrní při nějaké delší vycházce.
Určitě je spousta zdravotních okolností, které nám tu chůzi mohou značně znepříjemnit, anebo my si můžeme znepříjemnit náš zdravotní handicap. Je potřeba zmínit, že samozřejmě diabetes, cukrovka, může disponovat k takzvané diabetické nouze a ta se může obrovsky zkomplikovat. Čili tam je důležitá porada s odborníkem, který poradí, jakou obuv, jak se chovat a jestli je to vůbec vhodné. Ale většina pacientů s diabetem určitě schopná schodit, je úplně normálně. Ale řada z nich, kteří mají tuhle tu komplikaci, tak by měla dávat pozor. Každopádně každý pacient, který má cukrovku, tak musí dbát na to, aby se neporanil, protože ty rány se daleko hůř hojí. Stejně tak, pokud máme křečové žíly a žilní nedostatečnost, tak se může chůze stát docela nepříjemnou záležitostí. Samozřejmě vždycky, když máme nějaký zdravotní handicap, který se projevuje na těch dolních končetinách a může být třeba i ortopedický, tak docela se vyplatí konzultovat lékaře a poradit se s ním, co vlastně můžeme a co je vhodné a co naopak by nám nedoporučil.
A můžeme takovou chůzu doporučit lidem, kteří se snaží zhubnout?
Tak myslím si, že chození je jedna, nebo pravidelná chůze je tou hlavní motivací, asi je zhubnout. Nejčastější, ne hlavní, ale nejčastější. Ale jestliže ta obezita je extrémní, tak tam je taky zapotřebí zvážit ta rizika, protože čím mám větší hmotnost, tím i ty malé otřesy, které jsou při té chůzi, se mohou zkombinovat. Takže pak je možná jako... Navíc ti lidé, když už mají extrémní obezitu, tak už jim dělá problém ta chůze. Tam je možná dobré zmínit to, že pomáhá i chůze z kopce, která pro obézní pacient je často skvělou variantou na začátek, než schodí. A ty možná, Aleši, řekneš teda nějakou
studii, která to jasně podpořila.
Máme na to studii, kdy pacienti právě s poměrně značnou nadváhou, oni teda byli voženi lanovkou na kopec a potom nuceni se jít dolů, ale ta data byla docela povzbudivá, protože se jim lepšily metabolické ukazatele, zlepšovala se jim právě třeba ta cukrovka a hubly, což svědčí jenom proto, že pokud si pomůžeme trošku, odlehčíme tu chůzi, třeba právě tou chůzí z kopce, ti autoři to nazvali excentrická aktivita, tak i tahle ta aktivita má smysl.
Ale je třeba vhodné, aby člověk nechodil jenom po rovině, aby víc zatěžoval třeba svalstvo, že by třeba, já nevím, šel do schodu nebo do nějakého kopce, aby víc zatížil ten svůj organismus?
Určitě, samozřejmě, my jsme tady už na začátku řekli, že ten počet těch kroků je jenom jedna věc, ale druhá věc je intenzita a samozřejmě třetí věc je pravidelnost. A ta intenzita souvisí s tím, jestli jdu po rovině z kopce nebo do schodu. A chůze do schodu zase jednoznačně jsou na to opět docela hezké studie a data, která máme k dispozici, která svědčí proto, že ty nachozené schody a patra mají docela významný vliv a dá se to přepočíst i na prodloužení života.
Schod 2 vteřiny jsem někde čekal.
2 vteřiny.
Jo, ale problém je, když se vrátíme na začátek, že chůze do schodu pro většinu lidí prostě je, výjdou 3 patra, výjdou 2 patra, zadýchají se, takže je to fajn, ale když se vrátíme k tomu, běžná chůze po rovině je to, kde lidé musí překonávat nejméně toho přesvědčování sama sebe.
Kdo by měl chodit s hulkami? Mimochodem, vy chodíte, máte hulky, nebo ne?
Já hulky mám, ale používám je poměrně málo. Ono je totiž samozřejmě možné používat hulky třeba jenom jako oporu a pak je tady ten takzvaný Nordic Walking, nemáme proto asi lepší český výraz, tak použijeme tenhle ten anglický, což je aktivita, která určitě je energeticky náročnější než samotná chůze bez holí. Zapojujeme více svalových skupin, ale naše zkušenost je taková, že přeci jenom už je to aktivita, která se nedá dělat jenom tak, že jdu do obchodu, koupím si hůlky a začnu chodit. Je potřeba si hole nastavit do správné výšky, nastavit si správnou orientaci botiček a naučit se je používat, protože pokud je používám příliš intenzivně a dopadám špatně při krocích, tak si mohu dokonce i ublížit, můžu si udělat i zánět šlach. Doporučuji, pokud někdo opravdu chce používat tuhletu aktivitu jako sportovní, existuje spousta instruktorů, kteří dobře vědí, jak se s holemi má chodit a vyplatí se je konzultovat.
Máme tady i dotaz posluchače. My jsme tady totiž nedávno mluvili o lidech, co chodí bosy. Jak se vidíváte na tuhle, řekněme, turistiku, když opravdu ti lidé ty boty sundají a věnují se právě tady tomu způsobu chůze?
A to by dal asi lepší odpověď ortoped anebo podiatr, čili odborník na končetiny. Já na to specifický názor nemám. Bohužel já často vidím pacienty právě, kteří mají ty končetiny zranitelné, ať už z titulu toho, té cukrovky, nebo z titulu toho, že mají ty nohy špatně prokrvené. A tam jakýkoliv sebe menší úraz může znamenat obrovskou komplikaci a někdy v extrémním případě až ztrátu té končetiny. Čili my pro pacienty, naše pacienty, spíš se budeme tvářit konzervativně.
Ještě jednu otázku stihneme. Jaká je souvislost mezi Alzheimerem a chůzí? Jestli tady je nějaký výzkum?
Ve výčtu těch benefitů, které přináší chůze, jsou také kognitivní funkce. To znamená, že lidé, kteří pravidelně chodí, tak ve vyšším věku mají v testech mnohem lepší vyjádřeno věkem, třeba v 73 byla studie ve Spojených státech, která běží dlouhodobě u žen, že ženy, které pravidelně chodí, tak v 73 letech měly kognitivní funkce jako v 70. Že tam je pomalejší to stárnutí. A nevím, jsou nějaké studie na Alzheimera, ale Aleši, nevím, jestli ty znáš nějakou studii z hlavy.
Úplně přesně ne, ale ta data určitě jsem viděl a vypadají docela povzbudivě a každopádně tahle ta aktivita nějak riziko snižuje. Jestli to je opravdu astronomické snížení rizika, ne, nevíme, ale po všechny se dá říct, že i tady ten přínos bude.
Řekli jsme v naší debatě, prosím, choďte, řekli jsme proč. Jsem ráda, že jste tady byli a budu se zase těšit někdy s vámi příště. Našimi hosty byl kardiolog Aleš Linhart a doktor Jan Hugo z portálu 6000kroků.cz. Moc mě těšilo. Naschledanou.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání.